VSOY:n äänikirja. Harri Närhi, Kuparitalo. Teos on julkaistu alun perin vuonna 2016. Äänitys Book Brothers Helsinki 2023. Lukija Antti Jaakola. 1. Asianajaja Sari Broselius säästi vuokrakuluissa tuntuvasti, kun siirsi toimistonsa Kuparitaloon. Kaivosyhtiön entisen pääkonttorin tiloista hän sai 60 neliötä puolella siitä summasta, jota maksoi Boulevardilla vain vähän suuremmasta huoneistosta. Silti itse rakennus pienen puiston laidalla oli aivan Helsingin ydinkeskustassa. Helppo löytää ja lähellä kaikkea tärkeätä. Se vaikutti arvokkaalta ja samalla bisneshenkiseltä. Sisällä oli tilavat kaksoishissit ja toimistokäytävät erotettu portaikosta lasiovien taakse. Jokaisessa kerrosaulassa oli kävijöille tarkoitettu ajattoman tyylikäs sohvakalusto, kattoon upotetut harkitusti suunnatut spottivalot ja lattiat luunvalkoista Carraran marmoria. Se kaikki teki talosta tinkimättömän asiallisuuden temppelin, joka vaati puhumaan vaimealla äänellä ja ainoastaan tärkeistä asioista, kuten rahasta. Uransa alusta asti Sari Broselius oli käsittänyt, että lakitoimiston pitää sijaita tietynlaisessa kiinteistössä, mikäli asiakkaaksi aikovalle halutaan luoda vakuuttava ensivaikutelma. Sen vuoksi se ei voi toimia missään epämääräisessä, huonosti hoidetussa vuokrakasarmissa, jonka alakerrassa on hautaustoimisto viinakaupan naapurina ja porttikäytävässä piikittää itseään joku vauhkosilmäinen narkomaani. Asianomistajan pitää heti ulko-ovella ymmärtää olevansa tulossa vahvaan bunkkeriin, josta käsin hän voi edustajansa avulla torjua hyökkäyksen, jonka kohteeksi on joutunut, tai ryhtyä johonkin omaan valloitussotaansa. Juuri sellainen oli se Kuparilla päällystetty 8-kerroksinen rakennus, jonka terävä ulkokulma kohosi kadun asfaltista korskeana kuin Titanikin keula Atlantista. Ulkovuorauksen paneelit olivat vuosikymmenien mittaan muuttuneet arkisen ruskeiksi ja niiden saumoihin oli kertynyt tuhansien sateiden esiin ruoskimaa myrkynvihreää hapetushometta, mutta yhä se näytti itsetietoiselta diivalta siinä pehmeälinjaisten arkisten kortteleiden keskellä. Sen Töölönkadun puoleiselta ulkoportaalta oli näkymä kohti Kansallismuseota ja Eduskuntataloa. Kai se oli aikanaan pystytetty tarkoituksella juuri siihen, menneen ja tulevan leikkauskohtaan. Päivittäin Sari näki toimistokäytävänsä seinällä ripustetuissa vanhoissa valokuvissa talon menneen ajan loiston, kun julkisivun kupari vielä hehkui auringossa suorastaan evankelista valoa. Sen ylimaallisen vaikutelman pilasi kuitenkin pääoven päällä liehuva yhtiön lippu, johon oli valkoiselle pohjalle ommeltu naaraan tunnus, ympyrän alla risti. Ilmeisesti symbolin tarkoituksena oli ollut yhdistää äiti maa ja Outokumpu osakeyhtiö, vaikka lähinnä siitä tuli mieleen tussilla piirretty muutaman viivan vittu yleisen käymälän seinällä. Omiin neliöihinsä neiti Broselius sai väljästi sopimaan työhuoneen, keittiön ja erillisen neuvotteluhuoneen. Sitä varten hän teetti remontin, jonka kustannuksissa ei säästellyt. Asianajotoimiston tuli olla hallitulla tavalla viihtyisä, mutta samalla tunnelmaltaan neutraali, kalliin hotellisviitin oloinen. Sellaisen atmosfäärin saivat aikaan pastellinsävyiset, tapetoidut seinät ja ryhdikkäät, nuhraantumattomat huonekalut. Aulan pöydällä piti olla uusimpia lakialan julkaisuja eri kielillä ja parisen aamuista sanomalehteä alleviivaamassa ajankohtaisuutta. Eikä vastaanoton tiloissa saanut olla mitään kevytmielisen kirjavia ruukkukukkia, vaan kookkaita viherkasveja, anopin kieliä, koristepalmuja ja peikonlehtiä. Ne loivat kalusteiden ympärillä rauhoittavan siimeksen, jonne lain rattaiden alle jäänyt saattoi raahautua lepäämään ja saamaan lohtua. Tulijan piti heti sisään astuttuaan uskoa, että hänen huolensa ovat ohi ja siitä hetkestä eteenpäin alkaisi voittojen tie. Sellaisen tunteen herättäminen ventovieraassa heti ensikäynnillä oli tarkoin harkittua taidetta, jossa jokainen seikka oli tärkeä. Siksi odotushuoneen vastaanottotiskin takana istuva vastaanottoapulainen ei saanut olla liian nuori, mutta ei myöskään...